svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dnes to máme také netradičné, lebo sedíme tu síce my dve, rovnako ako sme už xkrát predtým, ale dnes ste mám lejli tak nejak viacej ja sama pre seba, pretože som zistila si predstav, že tak ako sa ja naozaj snažím na sebe pracovať a tak ďalej, ale tie veci idú tak nejak úplne, alebo teda trošku inak, ako by som chcela, tak som si povedala, že toľko sa snažím a hľadám a že pritom jeden z najlepších zdrojov týchto vecí, poznania, mám tu pri sebe.
Ďakujem.
Začiatkom januára sme mali tému teda januárovú ešte a bavili sme sa o tom, ako si tie veci nastaviť na ten ďalší rok. A bavili sme sa aj o tom, spomínaš si, že veľmi častokrát sa nám objavujú medzi tými novoročnými predsavzatiami, odhodlaniami, zámermi. Štandardne 1, 2, 3 tie isté veci. Mm-hmm. A u mňa tá vec, ktorá tam figuruje naozaj dlho. A čestne to teraz priznám nahlas, je to, že ja stále by som tak nejak s tým telom rada...
Urobila zázraky.
Urobila zázraky, podľa mňa, hej, inak áno, to je presné. Hej, a má to, a každý rok sa inak táto kolónka, že ako urobiť s telom zázraky, volá inak. Asi tak hovorím, že teraz to bude, že transformácia tela, alebo najlepšie, akože best body ever, a tak ďalej. A mne teda, až mi je to smiešne a trápne, keď to teraz takto nahlas poviem, ale je to tak. A musím povedať, že to je roky rokúce a si myslím, že je málo pravdepodobné, že ešte vtedy, keď som si to ja sa tým začala zapodievať, že už som bola v perimenopauze. To si úplne nemyslím. Ale...
Že mala si to vlastne v každej životnej etape.
Mala som to asi v každej, hej, že to telo prechádzalo tými, moje telo prechádzalo tými zmenami vždy tak veľmi výrazne. A teraz naozaj sa pridávam do skupiny žien, ktoré hovoria, že neurobili nejakú dramatickú zmenu, čo sa týka stravy, čo sa týka pohybu, ale to telo už reaguje zásadne inak. Mm-hmm. A teraz ešte stále máme aj chrípkovú epidémiu, čiže ja som si užila ešte super chrípku naplno, čo v konečnom dôsledku spôsobilo to, že jednak, a to ma tiež zaujíma, že teraz vnímam v tomto veku, že tá regenerácia, to dostatie sa z takéhoto nejakého ochorenia trvá oveľa dlhšie, oveľa ťažšie sa mi nabieha do toho, naspäť do toho pohybu a výsledok reálne po tých troch týždňoch, čo som takto bola doma, tak je naozaj, že cítim, že tie svaly ako keby proste sa stiahli, atrofovali a sú slabšie, že reálne sa cítim slabšie a reálne cítim, že tam, ako keby urobil sa, že ten taký nepomer medzi tými svalmi a tukom, ako nie je to nič katastrofálne, ale...
Cítiš
to. Ale cítim to.
Mm-hmm.
A že ako keby, že sa to deje, že sa dostávam do obdobia, kedy naozaj už registrujem na sebe, že oveľa jednoduchšie je stratiť svaly, stratiť silu a nabrať tuky a zároveň oveľa náročnejšie tú silu a tie svaly dostať naspäť alebo posilniť sa, nabrať ich a zároveň zbaviť sa teda toho tuku, že ten, že je to fuška jednoducho.
Yeah.
A je to normálne, my sme si tak povedali, kedy včera, že je to totálny projekt teraz.
Presne
toto vlastné telo.
Áno, áno. Že najlepšie je fakt si urobiť nejakú takú menšiu stratégiu, čo sa týka, ako sa starať o seba, o svoje telo, lebo presne ako hovoríš, že to obdobie hormonálnych zmien je veľká zmena na celé telo. Je to vlastne taká multiorgánová, multisystémová zmena a tie ženy, ktoré aj nepociťujú nejaké príznaky, vieš, perimenopauzálne, že cítia sa relatívne v pohode alebo zvládajú to tak, že
nezaregistrovali
aj tým, že nám sa tieto zmeny v tele dejú, vieš, že naozaj pre každú jednu z nás má zmysel sa trošičku pozrieť na ten svoj život a na ten životný štýl a že ako sa my sami k sebe a k svojmu zdraviu správame, lebo už si vyžadujeme možno trošičku iný prístup, ako to bolo kedysi. A je to presne v dôsledku toho všetko, čo si spomínala, aj ten nárast tukovej hmoty, aj strata svalovej hmoty, strata kostnej hmoty, zmena hormonálneho prostredia celkového, nie len teda vaječníkových hormónov, ale vlastne aj zmena celého metabolizmu. No proste je to veľký zásah, hej, na to telo zvnútra, ale aj zvonka, čo vidíme a preto je dobre sa trošku pozastaviť a možno aj mať takýto rozhovor, ako máme my teraz.
No a zároveň ja vnímam, a ty o tom musíš mať neskutočne veľa skúseností, ale aj takých, ja totiž to narážam aj na veľa takých negatívnych príkladov alebo až takých na hrane, že čo všetko sme my ženy ochotné a schopné urobiť preto, aby sme sa dostali, presne, aby to bol taký ten rýchly kurz zázrakov, že musím, chcem so sebou niečo urobiť za každú cenu, a vidím príklady žien, ktoré sú schopné nastaviť si vojenský režim, čo sa týka vstávania, jedenia, cvičenia. Áno, môžu mať výsledky niektoré nemusia mať, ale príde mi to až taká na hranie stresov, tak veľmi stresujúca skúsenosť, alebo sú ženy, ktoré úplne to vlastne vypustia, a niektoré úplne sa ako keby s tým až sa opustia, ale niektoré tým uvoľnením práve naopak sa viacej spoja s tým svojim telom a sú schopné robiť menej, a v konečnom dôsledku menej je viac.
Je to presne o tom, hej, že trošku sa viacej na seba naladiť, pozerať sa na potreby svojho tela, lebo jasné, že nemôžeme všetko zvaľovať na hormóny a hormonálne zmeny, aj keď oni sú príčinou mnohého toho, čo my pociťujeme ako nepríjemné alebo nežiaduce, čo sa s nami deje, ale je tam už aj ten vyšší vek, hej, že starneme, to tiež súvisí s mnohými zmenami, a niekedy je naozaj veľmi ťažko odlíšiť, hej, že čo je to presne ono. Hej, ale v každom prípade tie hormonálne zmeny spôsobujú aj mnohé ťažkosti, ako problémy so spánkom, že sme vnímavejšie, citlivejšie na stres. Menia sa mnohé podnety a reakcie tela na jedlo a na stresové situácie, a to potom spôsobuje kaskádu iných procesov v tele, ktoré môžu spôsobovať, že máme väčšiu chuť na sladké napríklad, že máme väčší apetít, že máme menšiu motiváciu, hej, lebo vlastne je to aj neurologická zmena, tie naše vaječníkové hormóny pôsobia s rôznymi neurotransmitermi v mozgu, takže môžu prísť tie zmeny nálad, ktoré veľmi často pozorujeme, niekedy častejšie sú tie zhoršené nálady, podráždenosť, teda chýbajúca tá motivácia, a to všetko môže spôsobiť, že sa nám nechce ísť cvičiť, nechce sa nám pozerať na to, že kedy čo jeme a podobne. A potom sa stane, že začneme priberať, a keď priberáme, tak samozrejme viac priberáme v oblasti brucha. To súvisí s tými hormonálnymi zmenami, lebo už sa nám inak redistribuuje tuk a je zvýšená šanca pre zvýšenie toho viscerálneho tuku, čo, vieš, obaľuje tie orgány v brušnej oblasti, a ten je práve ten, ktorý nechceme. To nie je len vyslovene, že
estetická záležitosť.
Áno, ale, že sú tam zásoby tukového tkaniva, ale on aj reaguje na hormóny, môže spôsobovať, produkovať rôzne prozápalové látky, hej, že sa zvyšuje ten zápal v tele, čo tiež vyvolá mnohé iné reakcie nežiaduce. No proste je to veľmi komplikované, a aj z tohto hľadiska je dobré byť k sebe trošičku láskavejšia, a možno tá stratégia v tomto by nám naozaj mohla pomôcť. Už len v tom, že si navnímame, že čo by sme potrebovali. Hej, že keď my začneme vidieť, že priberáme, tak nezačneme tie rýchle extrémne diety, ktoré sú ešte väčšia záťaž a stres pre už aj tak zaťažené telo. Nezačneme chodiť 5-krát do fitka a behať polmaratóny, hlavne keď naše telo na to nie je nejako prispôsobené, aj vzhľadom na to, že možno, že menej spíme a podobne, takže naozaj viacej sa počúvať. A presne, čo si na začiatku hovorila, že tá regenerácia je veľmi kľúčová. Myslieť na to, že aj keď si dáme tú záťaž na to telo, tak potom, že ono potrebuje zregenerovať, aby potom opäť mohlo prijímať tie stresové podnety.
Tie jednotlivé zložky pôsobia proti sebe. Napríklad láskavo navnímam na svoje telo a cítim, že potrebuje oddych. Mm-hmm. Doprajem oddych, počas toho oddychu mi napadajú myšlienky, že no ale že či už teraz neoddychujem priveľa, že či si to telo si tak nespohodlnie, či by som nemala ísť náhodou sa ich trošku hýbať. Mm-hmm. Vieš,
ale oddych to treba rozlišovať, lebo oddych nie je neaktivita. Tá neaktivita veľmi škodí telu.
No a toto je kľúčová vec.
To je presne
vec.
To, čo si teraz zistila, že keď si bola 2 týždne totálne neaktívna, že takmer v ležiacej polohe, že totálne si zoslabla.
Hej.
To potom aj svaly odchádzajú a nemáš tú odolnosť, takže aj budovanie tej odolnosti je proces. A keď my hovoríme o oddychu, tak to je taký akože taký dobrý, aktívny oddych pre to telo, hej, že urobíš si prechádzky, si na vzduchu, dobre sa strávuješ a podobne. Že to není, že nič nerobiť, vypustiť. Mm-hmm.
No a toto vlastne s tým súvisí, že preformátovať, inak to prenastaviť, to, čo sme možno mali nejako zafixované, že oddych znamená, že lahnem si na gaučík, áno, môže sa to vyskytnúť, ale že to vlastne ten oddych, ktorý je aktivizujúci, je úplne iný. Rovnako tá stráva, že vlastne tam možno stačí zamyslieť sa nie, čo všetko by sme mali vyškrtnúť, ale možno čo by sme mali dodať.
Presne.
Poveď, čo všetko by sme mali dodať do stravy a na čo sa môžeme vlastne, že dobre, nejdem riešiť až tak, čo vypúšťať a byť na seba prísna, ale zameriam sa na to, čo telo potrebuje.
Áno,
čo to je?
Sú to hlavne bielkoviny. Uh-huh. Ja viem, že už je to také klišé.
Je to strašné, aj tie množstva.
Vyskakuje to na nás každého rohu, že bielkoviny, ale je to tak.
Vieš čo, a tie bielkoviny už sú prezlečené vo všetkom.
Áno.
Ja mám za chvíľu pocit, že v zubnej paste budú, vieš, aby sa to vstrebávalo. Akože, a že keď sú tie instagramové videjka, ktoré hovoria 30 gramov a 40 s každým jedlom.
Keď si to tak vezmeš, nie je to veľa. Keď si to vieš nakombinovať. Alebo tu
ale
je
tiež,
už...
je to proces, vieš?
No, je to proces, pretože my sme sa nikdy neučili, že ktoré jedlo, ktorá makroživina, koľko to
povedzme,
koľko
obsahuje. My sme naučení, ešte naša generácia, podľa mňa, je zavedená na ten kalorický princíp. Toto má strašne veľa kalórií, nie? To tak sme boli k tomu nejako vedené.
Áno, ale to má zmysel, hej? Že zase prijímať príliš veľa kalórií, keď prijímaš viac kalórií, ako vydávaš, tak samozrejme, že priberáš, hej? Že to, ten princíp nikdy nezmizne. Ten tu
ešte to nie, lenže treba z kalórií. Rátanie kalórií je spojené s niečím útrpným, otravným, zaťažujúcim.
Ano.
Kdežto, keď sa bavíme o tých makroživinách, to je podľa mňa úplne iný...
Je to jednoduchšie.
Je to jednoduchšie a vieš to tak nejak lepšie, konkrétnejšie uchopiť, lebo vieš, ako keby z ktorej makroživiny, aspoň približne, že na čom sa podielujú, prečo sú dôležité a v tej chvíli sa v tom tak nejak ľahšie dá.
Áno. Rovnako s vlákninou, že čo si myslíš, lebo niektorí si myslia, že keď prijímajú dostatok zeleniny, že majú ten potrebnú gramáž vlákniny za deň, čo je približne 25 až 30 gramov denne, čo nie je málo a keď niekedy si to tak trošku na sebe experimentovala, že zadávala si do tých kalorických tabuliek, tak možno si zistila, že to nestačí.
Ja som není fanúšik kalorických tabuliek. Ja,
ako tak možno, že pre teba naozaj bude lepšie, že zadaš si to do toho AI a nech ti teda povie, že kde by si mohla čo pridať, alebo čo by si mohla za čo zameniť. Tie zámeny sa mi veľmi páčia. Vieš, že keď napríklad máš veľmi rada cestoviny, tak zameň biele za celozrné. Alebo pridaj si semienka, orechy do stravy. A podobne, že naozaj, že sú to vlastne drobné veci, čo môžeš urobiť a môžu urobiť veľký rozdiel.
Určite,
v tomto.
Určite. No tak vieš, tá vláknina nemá takú kampaň ako...
ako bielkoviny.
Hej, proteíny. Prečo ako tie proteíny naozaj, povedzme si, že úplne najjednoduchšie ako to je, že ich potrebujeme, aby sme mali tú silu, aby sme mohli z čoho stavať tú svalovú hmotu.
Aj svaly, aj kosti.
Aj
lebo
kosti.
To ešte by som určite spomenula, že po menopauze nám veľmi klesá kostná hmota. A nie je to pravidlo, čo teraz my máme nejako kultúrne zaužité pravidlo, že každá staršia žena tam už môže mať tú osteoporózu a že my s tým môžeme niečo robiť práve teraz.
Je to
teraz.
Vrátne.
Áno, áno, dokonca áno, že robili sa štúdie aj, že už je so ženami, ktoré už mali osteoporózu na niektorých častiach tela a boli teda dané do takého špecifického programu, kde mali presne stanovený silový tréning 3-krát do týždňa a naozaj, že po 6 mesiacoch dbalo sa tam aj na stravu, vieš, lebo keď sa pozerá na to, že ako si posilniť tú kosť a svalstvo, tak to nie je len cvičenie, ale je to aj strava, že je to vždy taká kombinácia. Tak naozaj, že po tých 6 mesiacoch mali zlepšenie tej kostnej hustoty. Takže áno, nikdy nie je neskoro začať, že aj keď niektoré ženy si myslia, že už majú po 60-ke a už určite majú slabé kosti a čo teraz, že už dá sa s tým robiť stále niečo. Ale vždy je to jednoduchšie začať čím skôr.
No jasné.
Lebo jasné, že to úsilie, čím sme staršie, tak tým musí byť vynaložené väčšie. To je
a pritom menej vládzeme.
A pritom, no,
presne. Hej, ako keď... Hej. No dobrá, poďme ešte k tej vláknine. Urob takú malú kampaň reklamnú vláknine, že prečo by sme na ňu naozaj nemali zabúdať v tej strave.
Predovšetkým preto, lebo ona je veľmi dôležitá aj pri zhadzovaní toho viscerálneho tuku.
No, pokračuj. No.
Takže tam v tomto je veľmi dôležitý príjem tejto vlákniny. A ona je samozrejme aj zdrojom pre tie naše črevné mikroorganizmy, črevný mikrobióm, ktorý sa v tomto období hormonálnych zmien tiež mení, aj preto je dobré sa na to viac sústrediť, aby sme ho vyživovali aj takto pestrou stravou a dostatočným príjmom aj vlákniny.
Čo zároveň vplýva aj našu psychiku a náladu.
Jedno s druhým fakt je veľmi prepojené v tom našom tele. Ale keď teda si chceme urobiť takú nejakú stratégiu, tak nemôžeme začať, vieš, naraz so všetkým, ale zobrať si jeden konkrétny malý krok, každý mesiac možno, a ten sa snažiť nejako implementovať. Lebo keď takto si to zoberieme, vieš, že z každého uhla, že OK, tak teraz musím viac cvičiť, viac jesť vlákniny, viac bielkovín, lepšie spáť a neviem čo.
Tak človek je zahltený totálne
a neurobi nič.
Hej.
Vieš, to tak býva, že potom...
Vieš čo, ja keď pracujem s ľuďmi v rámci architektúry ich života, toho life designu a vlastne tej ich životnej energie, ako je mať naozaj dostatok a optimálne ju venovať, tak naozaj tam, keď pracujeme úplne na začiatku, tak je dôležité najskôr zastaviť tie akutné úniky energie. Tie sú dva typy. Sú také, ktoré sú naozaj že akutné, kde ideme veľmi, veľmi proti tomu, kedy si neskutočne odčerpávame energiu. A to môže byť taká vec, že sme na mobile do jednej, do druhej v noci, alebo vynechávame jedlo pravidelné. A že jednoducho tam, alebo je to... Sú to situácie, ktoré nám neskutočne vedia odčerpať tú energiu a teraz ja veľmi vnímam, ako veľmi sme prepojené, ako jedna oblasť prechádza do druhej. Najskôr tie najväčšie odtoky energie a to, čo nás ťaží, to eliminovať. A tie ani nemusia byť až také veľmi bolestné. To je len také, že robíme korekcie v tom zmysle, že keď jednoducho nevládzem, celý deň nevládzeme,
tak budeš pridávať.
Takže nevládzem dobre, tak čo v tejto chvíli, kadiaľ mi tá životná síla, životná energia môže odchádzať. Môže to byť to, a teraz normálne sa len na to pozrieť, že čo to je. No mám málo pohybu napríklad, hej? Alebo nevidela som slnko hrozne dlho. Môže to byť aj tak, že do noci vlastne pozerám. Príklad. To môže byť neskutočne veľa vecí, ale chytiť sa toho, čo je najzásadnejšie, čo nám vlastne poskytuje, čo nám dáva najväčší taký diskomfort a čo môže byť absolútne odstrániteľná príčina toho, že sa necítime dobre. Mm-hmm. Čiže v tej prvej fáze zase urobiť si taký audit krátky, toto si pomenovať a pomaličky, treba ten čas, kedy ideme spať, to telo sa nevie prepnúť hneď zo dňa na deň, ale vlastne postupne si posúvať ten čas, kedy ideme spať a kedy ráno vstávame a dostáva to do takých pravidelných mantinelov je veľmi dôležité. Vieš, pitný režim, to isté a čerstvý vzduch, že to sú také veci, ktoré sú zrealizovateľné vlastne hocikedy.
A ten spánok, to je naozaj alfa omega. Že keď tak aj rozmýšľam, že čím začať, tak vždy by som odporúčila, že začni spánkom. A to je taká pripomienka aj sama pre seba, lebo naozaj aj ja s tým bojujem a straglujem a veľmi ťažko sa mi to dodržiava, ale fakt to ja vidím aj na sebe.
A čo chodíš, neskoro spať alebo...
Neviem ísť spať skôr. Áno, že stále s týmto musím nejako sama so sebou vyjednávať, že naozaj teraz je ten spánok ozaj dôležitejší ako čokoľvek iné a mať tú rutinu. Hej, ráno, keď sa zobudíš nevyspatá, keď ten spánok nie je kvalitný, tak to...
To sa nenaštartuješ tak, jak by si sa mohla...
Si unavenejšia, máš horšiu náladu, máš chuť na sladké, nechce sa ti ísť cvičiť, nechce sa ti nič, že proste aj tá mozgová hmla je horšia, že naozaj sa to nabaluje.
Mozog je mdlý, celé je to také.
Áno, že a toto, keď sa ti opakuje naozaj, že týždne a mesiace, tak samozrejme, že tá kvalita života je výrazne znížená.
Hej.
Takže toto by bolo určite prvé, na čo by som sa sústreďovala, že keby som si teraz povedala, že dobre, idem si nejakú tú stratégiu zaviesť. Čo veľmi narúša túto stratégiu, alebo robí ju ťažšou, je regulácia stresu. A toto je problém dnešnej doby, ktorý sa veľmi ťažko nejako je uchopiteľný, alebo ťažko sa s tým narába, pretože žijeme v tak stresovej dobe a máme tak veľa prestimulovanej. Náš mozog je konštantne v tej aktivovanej fáze a ešte ani ten spánok nemá, hej, čo je tiež potrebné na regeneráciu aj toho mozgu. Takže je to o to náročnejšie toto všetko. Takže keď by sme si vedeli zaviesť, a to aj v rámci našich epizódiek veľmi často spomíname, že také mikromomenty, to ani nemusí dlho trvať, že môžu to byť iba také minútové, hlboké nádychy, výdychy, že také mindfulness veci, krátke prechádzky počas dňa, že ísť sa nadýchať toho vzduchu, lebo my sa spoliehame na to, že celý deň sedíme za počítačom niekde v uzavretej miestnosti a potom možno večer si ideme zabehať na pás alebo teda do fitka a že tým si, vieš, že urobíme niečo pre seba, tak to môže byť zradné z toho pohľadu, že
to telo už aj potrebuje niečo úplne iné.
Áno, presne.
Ako večer po celom dni.
Hej, a tá dlhodobá neaktivita, to je celodenná, keď celý deň presedíme, tak to je to najhoršie pre nás. A to nám aj berie tú energiu. Ja neviem, môžeš si urobiť drepy alebo kliky.
V kancelárii.
Možno sa kolegovia pridajú, že môže to byť aj premenené na takú fan aktivitu, že dá sa kadečo.
A tak sú už aj také pracoviska, vieš,
jasné.
Ale nie som si úplne istá, že či sú ešte zamerané, či už sú zamerané aj pre ženy, vieš, ako videla som x rôznych takých kútov vo firmách, kde mali tie kruhy, hrazdy a neviem čo. A
je to super.
Je to super. Áno, len...
Však vieš, lebo rozprávali sme sa so ženami vo firmách a mnohé povedali, že áno, aj keď majú tie fitka k dispozícii, oni si to nemôžu dovoliť, lebo majú jednu telekonferenciu za druhou a kde oni by mohli povedať, hlavne keď sú v tej vedúcej pozícii,
áno,
že viete čo, ja si teraz idem do fitka zacvičiť a teraz ma nevyrušujte. Že toto je tak akutný problém dnešnej doby, áno, že ona to vie pomenovať, ona vie, že čo by mala a čo by mohla pre svoje zdravie urobiť. Veľa sa už o tom hovorí, my to všetko nasávame, počúvame, ale potom aj tak sa to neudeje. Lebo ten zhon, tá hektika, ten stres nás proste zavalí a sme s tým viac menej okej. Hej, že ja tomu úplne nerozumiem, že ako je to možné, ale asi tu musí prísť zmena z toho vnímania toho zamestnávateľa. Vieš, že keď už zamestnávateľ to bude dávať ako niečo povinné, vieš, že musíte mať povinné prestávky, musíte povinne ísť teraz, ja neviem, do fitka alebo na pás, že možno, že potom to bude ľahšie uskutočniteľné, ale zatiaľ je to tak, že nikoho nezaujíma zdravie toho zamestnanca, zamestnankyne. A...
Ako úplne by som to takto ja negeneralizovala, ale zároveň som sa ja stretla aj s tým, že zamestnanci nechceli chodiť do posilňovne, lebo že tam stretnú svojho šéfa a že on ich tam uvidí. Ale ono je to, hej, ono sa to hýbe, ale ešte stále sa to hýbe, tak nejak mám pocit, že úplne to nejde v súlade a nie sú tie veci úplne zlúčiteľné. Že tí zamestnanci majú vytvorené nejaké podmienky, ktoré ale nemajú čas a možnosť a priestor využívať. Čiže je to také, no hej, ty si hovorila, že narastá aj to, a môžem sa aj ja k tomu pridať, špeciálne keď som unavená, keď som chorá, tá spotreba sladkého, chudná a sladké, čo je vlastne forma doplnenia rýchlej energie.
Áno.
Ale čo sa tiež...
Čo je fyziologické, lebo telo potrebuje energiu na fungovanie, áno, a toto ti vlastne signalizuje, že to potrebuješ.
Ale zároveň, o čom sa začína hovoriť, nehovorí sa až tak, ale je to zvýšená konzumácia alkoholu.
Mm-hmm.
Presne nás, áno, žien v strednom veku.
Lebo to je chvíľková úľava.
A tie štatistiky vlastne, už som teraz nejaký čas nepozerala, ale bolo tam ten trend akože stúpajúci.
Je to veľmi, veľmi také alarmujúce.
A súvisí to aj toho s hormonálnymi vecami, ako keby, alebo k čomu by si ty z toho hľadiska zdravotného?
Ten súvis s hormonálnymi zmenami môže byť taký, že naozaj často majú ženy pocit, že nezvládajú tie svoje povinnosti, hej, lebo tá celá tá nervová sústava je citlivejšia na všetko, čo sa deje naokolo a že vlastne aj tie situácie, ktoré predtým sme v pohode zvládali, tak zrazu pre nás predstavujú väčší stres. A toto je naozaj, že fyziologické, lebo však aj tie nádobličky, aj vaječníky spolu fungujú, vlastne z rovnakej molekuly vznikajú aj stresové hormóny, aj vaječníkové hormóny, že ono to má prepojenie a ženy toto berú tiež ako taká barlička rýchla, že ten alkohol im môže poskytnúť takú naozaj, že chvíľkovú úľavu, ale je to veľmi zradné, pretože jednak ho už horšie znášame.
Teraz už horšie,
už metabolizujeme okay, alkohol. Áno, ten spánok,
no, aj keď
máš pocit, že rýchlejšie zaspíš, ale je totálne nekvalitný, to vidíš už na tých pomockách, vieš, že buď ten prsteň alebo hodinky, že tie ti môžu ukázať naozaj, že koľkokrát si sa v noci zobudila, že aký máš nekvalitný spánok, ale vidíš to aj tak, že ráno sa zobudíš totálne nepoužiteľná. Že vieš si to aj takto navnímať a hlavne to, že horšie to už znášame.
A zároveň alkohol je depresant. Nie? Čiže to je ďalšia vec, že vlastne my sme tými hormonami premiešavané a teraz do toho vlastne si vložíš ešte takú na chvíľočku úľavu, sa ti uľaví, ale potom 2 dni potom, 3 dni potom vlastne sa môžeme cítiť zle. ano. Horšie.
Je to vlastne taký toxín pre telo, tak...
Ale aj psychicky pre dušu, že vlastne ono to... No, že však len trošku a ono to naozaj to narastá a vieš, že teraz môžeme si povedať, že jasné, všetci vedia, že by bolo ideálne, keby sa zdravo strávujeme a keby, že sa začneme hýbať, tak by sme sa cítili lepšie, lenže to v danej životnej situácii období môže byť tak veľmi nezrealizovateľné, mm-hmm. že v tichosti čokoládka, pohárik je vlastne také veľmi ľahko dostupné, uniková cesta.
Hej.
Taká rýchla úľava hneď.
Takže keď je nám lepšie, možno je dobre sa aj nad tým zamyslieť, že keď sa dostaneme do tých horších chvíľ, že aké by mohli byť náhrady namiesto tohto, že čo by nám pomohlo. A veľmi často pohyb je veľmi dobrá terapia.
No je, ale zároveň alkohol je prvok, ktorý nám nie že sťažuje chudnutie, ale zároveň vlastne my priberáme.
Že keď už nič iné, hej, že keď ťa nepresvedčí to, že je to lepšie pre zdravie tvojho mozgu, nedostaneš Alzheimera, nedostaneš rakovinu, že toto akože nič s tebou nerobí. Tak minimálne to, že môžeš z toho pribrať.
Inak, ale to niekedy môže byť, že totálny motív, lebo všetky tie Alzheimery, demencie, že no, čo ja viem, okej, teraz som zdravá, ale toto vidím. Vieš, že tak to môže byť.
Ja sa smejem, lebo ja síce akože som to mala naštudované, hej, že aký je ten silový tréning úžasne dôležitý aj pre zdravie mozgu, aj na prevenciu toho Alzheimera a čítala som štúdie, že teda čím máš silnejšie nohy, tým lepšie ti mozog funguje jedno s druhým. Ale čo ma presvedčilo pred tými 5 rokmi začať chodiť do fitka, boli moje ruky.
A nemyslíš od lakťa po zápestie asi?
Moje tricepsiky, no. Presne tak. Takže hej. Ale to... nie je to tak, že po
no, a to 4 rokoch
mesiacoch, že budeš vyzerať...
A pri tom 4 mesiace sa nám zdá, že sakra dlhý čas. No. Vieš, nebavie tie fotografie, že tam tie ženy sú neni odfotené, že o 3 mesiace, ale presne.
O 5 rokov.
Po 40-ke, hej, že toto je, za 2 roky sa mi toto podarilo. Mm-hmm. Super.
Áno.
Vieš,
áno.
Že to vidíš, že to neni, že... 3 mesiace som hľadovala, toto som robila, vlastne taký akože vojenský režim a takýto výsledok, ktorý je neudržateľný.
Hej, ale tam ide aj o tú celkovú pevnosť toho tela, hej, že cítiš, že je pevnejšie, že možno, že to úplne nie je až tak vidieť na vonok, že nevyzeráš ako z nejakého fitness magazínu, ale proste cítiš sa lepšie, pevnejšie, silnejšie. Vieš už držať to telo vzpriamené bez toho, aby ťa boleli kríže, alebo aby
si... Alebo aby sme si vytvárali ten hrb s takým...
Áno, že...
Presne.
Z tohto hľadiska je to tiež na nezaplatenie. Čím akože najviac teraz stragluješ, alebo čo konkrétne ťa tak prevalcováva, hej, v tomto období, že s čím máš ťažkosti najviac?
Najviac asi tak nejak bojujem s tým, že ono je tam takýto príbeh a takáto reťaz, že mala som toho minulý rok veľmi veľa a bola tam veľmi tá hektika, čo si hovorila presne, hektika, zahltenosť, taká tá úplne prestimulovanosť, čo všetko treba stihnúť a tá miera toho stresu samozrejme nám znižuje odolnosť. Čiže ja som minulý rok bola dvakrát chorá a tento rok už som tiež chytila tú super chrípku. A tak ma to vlastne položilo, rozložilo, že vlastne mi to telo neskutočne zoslablo. A ja vždy, keď som sa išla naštartovať, že idem so sebou teda už konečne niečo robiť a hýbať sa, tak vlastne, keď mi prišlo toto, že som bola naozaj, že som si musela ísť láhnuť a vybavené, tak ma to tak veľmi oslabilo, že mi to zase, mám pocit, že vzdialilo ten moment, že aha, dobre, teraz vládzem a už idem. A...
Že ako keby stále čakáš na to, že budeš mať dostatok energie?
Že budem vládať. Ale...
Lebo vieš, to môže byť aj také, že potom dostaneš energiu z toho, keď niečo začneš robiť.
No a presne. Čiže teraz, jak už som, mám pocit, že som vylízená z toho, tak idem pomaličky. Mm-hmm. A to je presne podľa mňa cesta pre nás. Aj. Sú mikrokroky, ktoré... Tam ide len o to, že si venujeme pozornosť. Mm-hmm. A že reálne každý jeden malý krok sa počíta. Mm-hmm. Všetko sa počíta.
Povedz, daj nejaké príklady, že čo si napríklad také mini zaviedla.
Úplne mini som zaviedla, že sa ponatiahujem hneď v posteli. Aha, že áno. Si dám vankúš preč a natiahujem sa v posteli a hneď mám pocit, že aha, telo je živé.
Áno. Hej.
Potom si sadnem. A to je presne také, že naťahovať si tie časti tela, ktoré inak nezvykneme. A to sú od členkov po končeky prstov, mm-hmm. pretože tam odtiaľ to ide, všetko to mm-hmm. začína a končí to v tom, okay. že máme proste krivý postoj
a tá stuhnutosť a stuhnutosť. Bolesti svalov a kĺbov, to veľmi súvisí s tými hormonálnymi zmenami, čo vieš, často sa nedá do súvisu, že prídu ženy k ortopédovi, že majú zamrznuté rameno alebo problém s achilovkou a nikto sa tej ženy neopýta, že v akom je veku a že čo iné Presne. prežíva, vieš, že by sa to dalo. No, že by sa to dalo do tohto súvisu.
Vieš, čiže postupne, že natiahnem sa už v posteli. Potom, mm-hmm. keď si sadnem, čiže si to úplne rozdroľúvávam si to mm-hmm. a na úplne malé čiastočky a tak to dávam proste mm-hmm. do pohybu.
Hej, lebo keď to telo necháš také stuhnuté už od zobudenia sa, hej, že neponaťahuješ sa, tak časom bude ešte viac a bude bolestivé.
To, tendenciu no. v pokoji, teleso v pokoji má tendenciu zotrvať v pokoji a potom sa z toho pokoja potrebujeme si strašne máknuť, mm-hmm. aby sme ho dostali do pohybu. Áno. Hej, hej.
Že aj keď si myslíme, že máme bolesti také mierne, že je lepšie nič nerobiť a nechať to odpočívať, tak to nie je úplne najlepšie, že v podstate neznie to úplne logicky, ale ak je to samozrejme taká miernejšia bolesť, tak ona sa môže uvoľniť práve tým pohybom.
No a to je presne to, že pracovať potroške s tým mm-hmm. svojim telom stále.
Áno, presne. Hej, že nenechať ho príliš dlho odpočívať. To boli hrozné rady, kedysi aj pre tehotné ženy, nie? Že vy tam zostanete pekne leškať. Alebo niektoré aj tie rizikovejšie pacientky, ak
preležali
nechali,
mesiacen.
Preležali s nohami hore, Ježišmária, to bolo hrozné.
Hej. No, hej, hej.
Tak od tohto sa našťastie už tiež upúšťa. Veru, tá neaktivita, úplne to my vidíme aj na takých, keď sa robia porovnania, hej, že napríklad čo spôsobuje, čo zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Mm-hmm. Od fajčenia, cez alkohol, až po fyzickú neaktivitu. Mm-hmm. Hej, a tá fyzická neaktivita, to je úplne, že úplne najviac môže zvyšovať takéto riziko. Takže to už je taký, vieš, taký varovný signál, že to je dobre vidieť ako takú infografiku a vtedy až pochopíš, že aké je to dôležité úplne, že pre celkové zdravie.
No ale vidíš, to je zaujímavé, ako si povedala, že všetko si mala naštudované od výmyslu mm-hmm. sveta, hej, a ty si v tomto taký racionálny typ, že ešte si to mala podložené štúdiami, mm-hmm. že ako je to veľmi dôležité, ale potom nakoniec najväčší hlas.
Presne.
mal triceps a to je presne to, že podľa mňa toto je cesta, že nájsť si, čo je ten náš osobný motív, že prečo by sa nám to mm-hmm. malo chcieť. A častokrát to môže byť taká blbosť, ktorú sa ani nemôžeme pochváliť niekde v spoločnosti, mm-hmm. ale a to veľmi súvisí s tým, s takou, presne s tým, že ako sa chceme cítiť a koho sa ja, a koho vidím seba mm-hmm. stáť takto o rok, keď naozaj si nájdem tú svoju cestu, mm-hmm. fajn. A to je presne to od toho, že zmestím sa do tanečných šiat mm-hmm. úplne v pohode. Mm-hmm.
Máš veľa toho pohybu. Veľa chodíš tancovať a máš kadejaké iné aktivity a krúžky.
Vieš čo, a toto zase presne, ja sa s touto stratégiou treba zahrám v tomto zmysle, že neexistuje jedna tabletka pre všetkých.
Presne.
Neexistuje ani jedna stratégia pre všetkých.
A neexistuje ani ideálny pohyb pre všetkých.
Áno, presne. A ja si uvedomujem, lebo tak ako si to študujem, pozerám si tie videjka inšpiratívnych starších ľudí a tak ďalej a naozaj je tam niekoľko prístupov, ktoré, akým sa to dá uchopiť a že sú typy, ktoré majú ten režim naozaj na minútu presný každé ráno, kedy vstávajú, kedy čo sa po minúte udeje a im to skvele funguje. A ja som sa do toho ešte kedy si snažila dostať a zistila som, že ja tam potrebujem mať istú mieru variability mm-hmm. aj v tom pohybe. A ono je to kľúčové, keď sa nám podarí vlastne tú našu stratégiu, že do takej miery si spoznať, čo na nás platí, aký motív, čím by sme si túto celú ideu toho zdravia, zdravého životného štýlu mohli predať, mm-hmm. aby sme si ju sami kúpili a mm-hmm. sami ju používali. Vieš, že nájsť si, niekoho baví, že sa prekonáva. Mm-hmm. Niekoho baví, že trpí, že to bolí. Keď to tak poviem, to skôr muži, ale
a aj ženy.
Ale ja môžem občas taký, že majú to. A ja tam potrebujem mať prvok takej tej radosti, hravosti, áno. posunu, učím sa.
A keď vidíš, že sa to mení, hej, k lepšiemu.
Áno, že sa mm-hmm. to mení a že už viem o kuštík viac a toto má pozitívny, jedna vec má pozitívny efekt na druhu.
Áno.
A keď si my schopní sme si pomenovať, že aha, že toto na mňa platí, a tým pádom, keď to dáme do súladu a do súladu jedlo, pohyb, spánok a tak ďalej s tým, kto sme,
áno.
tak my si to vlastne tým uľahčujeme.
Je to tak, hej.
A musím povedať, že ja relatívne som si myslela, že sa poznám. A toto je taká, toto obdobie je taká verifikácia pravdy, že čo som si myslela. A či to ešte stále platí?
Sa mení.
No a to ti chcem povedať, že či to ešte stále platí.
No.
No?
Takže aj keď si sa doteraz poznala viac menej, no, tak je možné, že opäť sa treba nejako prenastaviť, lebo
zistiť,
sa to telo zmenilo a už inak funguje, inak reaguje, niečo iné potrebuje a to je úplne normálne. Ja čo som ešte chcela dodať k tomu, že naozaj neexistuje jedna univerzálna tabletka, že ja veľa som počúvala podcasty takého druhu, ktoré išli úplne že do detailov takých, že aký je najlepší pohyb a aké je to najlepšia skladba toho jedla.
Ale špeciálne
tak.
Pre nás, hej? Teraz, či všeobecne?
Áno. Vieš čo, aj všeobecne, ale aj v tej perimenopauze. Mm-hmm. A som zistila, že mi to nerobí dobre. Lebo to už bolo tak strašne veľa informácií, áno, čo som zistila, že robím zle alebo nerobím tak, že už ma to začalo
demotivovať, nie?
Strašne demotivovať. Aha. A som si potom povedala, že ja už takéto nemôžem počúvať. Jedna vec, ktorú podľa mňa všetky ženy, ktoré sme v tomto prechodovom období, musíme vedieť, je, že to telo už reaguje inak a potrebuje iné veci. A už každá z nás si musí nájsť to svoje pre seba. Čo je dobré vedieť je, že potrebujeme bielkoviny, potrebujeme vlákninu a aj keď máme tie väčšie chute na sladké, čo mám aj ja veľmi často, lebo mám ten nekvalitný spánok, tak keď sa nasytíš tými bielkovinami, keď si do toho pridáš tú vlákninu, tak tie chute sú menšie.
Mm-hmm.
A keď ešte stále sú, tak okej, dám si niečo malé. Nedám si to, čo by som predtým, hej, si dala, ja neviem, veľký tanier niečoho, ale proste dám si to ako nejaký malý snack alebo malý dezert po takom tom v úvodzovkách dobrom jedle. Hej. Takom výživnom.
Mm-hmm.
A tiež, čo sa týka toho pohybu, tak myslieť na to, že proste potrebujeme tú aktivitu a už akú aktivitu si my do toho dňa dáme, tak to už my si musíme aj podľa tej našej energie aktuálnej, akú máme a toho, čo ešte zvládame. Hej.
Veľmi sa teraz komunikuje naozaj ten silový tréning, ja som za.
Áno.
Aj keď, ako si povedala, ja som skôr ten tanečný typ, ale musím povedať, že teraz neskutočne veľa štúdií sa urobilo o tak veľmi pozitívnom vplyve tanca na mozog.
Mm-hmm.
A nie len na mozog, ale presne, keď sa vrátim k tomu vstávaniu, k tomu veľmi rizikovému neskoršom veku vstávaniu zo stoliček, taký proste jednoduchý pohyb, čo vie všetko vlastne spôsobiť, tak ja si myslím, že ja som ten typ, ktorý potrebuje doplniť ten silový tréning a treba ty si ten typ, ktorému by sa zišiel zase ten tanec.
Áno.
A že mať to takto rozvrhnuté. A ešte je jedna vec, o ktorej sa hovorí málo, a to je ten pohyb, ten nie, treba tá hodinka v posilke, ale ten pohyb, ten
NEAT sa tomu hovorí.
Hej, taký ten
NEAT. To je vlastne skratka z non-exercise activity thermogenesis. To je vlastne aktivita, ktorú
mimo
my
tréningu
robíme bežne.
Bežne.
Hej, ako sa teraz rozprávame, ako hýbeme rukami, ako ideme na prechádzku. Proste tá aktivita, ktorú my robíme počas dňa.
Hej.
No a toto sa tiež zistilo, že ženy v perimenopauze, tento NEAT im klesá.
Áno.
Práve kvôli tomu, že sú nevyspatejšie, nechce sa im cvičiť, bolia ich svaly a klby, že proste vieš, viacej všetko prežívaš aj tú hektiku a naozaj, že to NEAT klesá.
Uh-huh.
A my už keď by sme sa sústredili na to, že ako si túto bežnú aktivitu trošičku zvýšiť, tak už aj tým si pomôžeme.
Veľmi, veľmi. Tento pohyb nie je tréningový, bežný, každodenný, že keď ten zvýšime, tak má nečakanie veľký efekt na celé, na metabolizmus, na psychiku a tak ďalej, že možno keby sa porovnávalo tie 2 hodinky do týždňa, 3 v posilňovni a ten naozaj ten pohyb, ktorý vykonávame, že oni sú minimálne rovnocenné.
Jasné, určite.
No. Že aj tam vieme veľa urobiť.
Áno. A už by ti stačilo, že aj keď nechceš teda chodiť do toho fitka alebo do posilky, keď si urobíš drepy počas toho dňa, hej, že postavíš sa zo stoličky každú hoďku a dáš si 10 drepov, alebo si dáš...
Že strašne mi to smiešne, ak mi rozprávaš o drepoch, lebo ja mám v dome 3 poschodia, to znamená 2 schodiska a ja vlastne mám tú pracovničku úplne hore. A teraz, keď som nevládala a ešte ma boleli aj tie klby, ja som si sakra rozmyslela, že čo si všetko beriem hore.
Aby si nemusela hore dole.
Musela vrácať. A ja som si napakovala, počúvať tak, že aby som mala aj počítač, aj mobil, aj čaj, aj všetko. A že to bolo naozaj také akože cirkusové číslo, aby som to všetko vyniesla, lebo si hovorím, no nejdem ja druhýkrát.
Ale schody sú úplne, že úžasné. Ale... keby si po schodoch prešla niekoľkokrát za deň.
A toto...
Vieš, ak si ty posilníš aj
a veď
aj
už teraz, áno, veď už teraz, ja už teraz vybieham, no. Z toho sa teším, ale vtedy, jak ma to bolelo a ja už, a jak sa mi hneď rozbuchal tep a ja už na mňa mdloby išli, tak si hovorím, že Pane Bože, toto ja nemôžem takto nechať, lebo... No, čiže teraz už s radosťou. Mm-hmm. Ale vtedy to bolo normálne v hlave, taká naozaj veľmi, veľmi stará žena, ktorá preratávala, že no ale dobre si ty pozri, či všetko máš so sebou, nech sa nemusíš vrácať.
Toto často sa stáva, že hlavne po takýchto vírusových ochoreniach, keď sme ešte stále oslabené, tak my už chceme ísť niečo robiť a do toho výkonu a to nie je dobré, lebo nedáme potom priestor tomu telu na tú regeneráciu ozajstnú. Takže to je tiež to navnímavanie sa, počúvanie sa.
A to, hej, čo si mi povedala vlastne tieto schody, lebo tie drepy mi prišli strašne čudné. To keď som si predstavila, jak sa ja takto dvihnem a idem robiť drepy, ale tie schody je presne
ty
to.
Ty nerobíš drepy. Musíme si dať taký challenge. Teraz som si dala s dvoma kamoškami, že máme klikový challenge, že si dávame každý deň 30 klikov. Také ako,
ženských,
že alebo... na kolenách zatiaľ. Hej.
Ok, dobre, lebo už to ja tu lapam po dychu, Lejla, že
ale
čo
tie
sa
drepy,
ja dozvedám, že...
Tie drepy, to je akože tiež dobrá výzva.
Dobre, tak ja idem,
že budeme
do toho
si každý deň zapisovať navzájom, že do takej skupinky, že ťa bude motivovať.
Inak, potom. Ale tieto skupinky ženské, čo si baby dávajú, to sú neskutočne funkčné veci, lebo ja čo som, treba, keď som mala ženy v skupinách...
No nemôžeš sklamať, vieš?
A nemôžeš, a oni boli neskutočné. Ja som treba robila rozvojové programy a teraz tam bola celá skupina žien a tie baby treba z 3 zo skupiny 16 boli dohodnuté, že oni denne musia prejsť tých, ja neviem, 10 000, 15 000 krokov. A to si nechápala, že oni akú každú chvíľku využívali pred raňajkami, hneď po obede, keď išli na vecko, nešli rovno na vecko počas toho dňa, ale ešte si obehli hotel. Vieš, že
super.
Aby neprehrali. To je, a to je presne, tam až ten fun faktor, že hráme sa a neprehrám.
A zistíš, že ktorá je aká súťaživá.
Hej, zistíme, že my sme reálne súťaživá.
Áno, áno. Že keď povie, že ja som neurobila 30, ale 40.
Hej, presne, presne. No dobre, okej, tak teraz sme to dali nahlas, že ideme do drepovej
výzvy. Jasné. A nech sa ku nám pridá, kto chce.
Dobre, dobre, áno. Otvorené. Lejli, prečo môže váha stať alebo rásť, aj keď robíme tie správne veci? Vieš, že trebárs... A ono to vie totiž to neskutočne demotivovať. Zase, že naozaj som si vstúpila do svedomia, robím tie veci, ktoré sú pre mňa, cítim, že toto je moja cesta. Áno. Idem po tom strategickom chodníku a tie výsledky neprichádzajú.
Áno. Váha môže klamať, lebo... Tam nevieš presne, keď teda hlavne asi sa vážiš, keď sa snažíš schudnúť, že za normálnych okolností neviem, že či to má zmysel sa takto vážiť, ale tam v podstate nezistíš, že či ty si schudla z tuku, z tukového tkaniva, alebo zo svalov, alebo že či to bola voda, ktorú zadržiavaš v organizme, vieš, že na toto je
tak
lepší.
Tak sú teraz váhy také, ktoré ti sú
také
schopné.
S tou elektrickou bioimpedanciou, hej, že takým jemným elektrickým prúdom a môže sa zistiť teda množstvo tuko, približné množstvo tukového tkaniva, svalového a dokonca ešte ti to môže zmerať aj ten viscerálny tuk. Mm-hmm. A čo je veľmi...
Aj kostrovú hmotu vlastne.
Aj to a dokonca aj bazálny metabolizmus, čo je vlastne metabolizmus, ktorý ty potrebuješ na základné fungovanie, na to, aby si dýchala, normálne existovala. Ano. A často my ženy, keď chudneme, tak ideme až pod hranice toho, čo vlastne v rámci toho bazálneho metabolizmu, či ty potrebuješ. Takže je to aj taký dobrý, je to také dobré otvorenie očí. Hej, pozrieť si výsledky tohto, lebo zistíš vlastne, že čo naozaj sa v tom tele deje. A že či ozaj strácaš tú tukovú hmotu, alebo že či strácaš svaly a aký máš ten viscerálny tuk. Ja som bola prekvapená a toto bola, hej, okrem tých tricepsov ešte ďalšia vec, čo ma motivovala, že toho viscerálneho tuku tam bolo viac aj napriek tomu, že som bola štíhla. Že to bolo pre mňa také, že aha, že asi sa niečo deje, lebo ja som predtým strašne veľa sladkého jedla, vieš, aj také cukrovinky, cukriky, horálky a také veci. No, naozaj, že bolo tam viac, ako som chcela. Takže ten svalový tréning ti aj trošku tú telesnú kompozíciu môže upraviť tým pádom. Tá sa nám mení, hej, v dôsledku tých hormonálnych zmien, že vieš, už aj tá distribúcia tuku sa mení, že viac už sa tej brušnej oblasti začína hromadiť. Takže aj v tomto smere môže pomôcť.
Dáva mi zmysel pozerať sa na výsledky nášho úsilia komplexne. Mm-hmm. A že tie parametre, ktoré predtým, na ktoré sme boli vlastne mm-hmm. naučené, veď toľkoto kalórií konzumujem, chodím dvakrát alebo raz do týždňa si zaskákať na zumbu a váha je takáto, že to už v tomto našom mm-hmm. období sú úplne nerelevantné dáta.
Že viac keď sa snažíš schudnúť, pomáha, keď si kontroluješ obvod pása v tej najúžšej časti nad pupkom. Takže tam, keď vidíš, že tie centimetre sa znižujú, tak vtedy vieš, že chudneš. Mm-hmm. Že ani nie tak váha, ale skôr toto.
No ale z hľadiska aj toho, aby sme sa cítili lepšie, že naozaj dostávame takú nejakú odmenu. My potrebujeme, teraz sme úplne živení v tomto období, v tejto spoločnosti odmenami, rýchly dopamín z každej strany, tak my sa vieme dopracovať k tomu vlastnému dopamínu cez to, že si vlastne sledujeme. Sledujeme, že aha, ok, tak teraz som začala viacej spať, alebo už tretiu noc sa mi príkladno podarilo ísť spať o 10:00, že super. Alebo tie schody som si vybehla toľkoto krát a ten tep už nebol taký vysoký. Vieš, aj sledovať si to a vidieť tých x malých zmien.
Áno.
A potom vlastne byť schopné vysledovať ten trend. Lebo ja teraz vnímam, že v tomto období, kde sme, ktoré žijeme, je úplne kľúčové nastavenie toho trendu. A ten trend sa dáva dokopy, to sa deje tak nejak kumulatívne, x maličkými aktivitkami, posunmi. Ten trend môže byť naozaj, že si my predlžujeme týmto pádom tie dobré roky, tie dobré zdravé roky.
Presne.
Takže...
A o to ide, aj keď sa rozprávame o dlhovekosti, tak nejde o to, aby sme žili čo najdlhšie, ale presne, aby sme žili čo najdlhšie v dobrom zdraví. A tie štatistiky sú nie moc dobré. Tie vlastne hovoria, že od 58 už ženám klesá kvalita života. Hej, že už sú rôzne chronické ochorenia, bolesti, kadečo, zdravotné.
Čiže ešte nie si ani na dôchodku a už začínaš
58,
behať.
58, však to ešte.
No, ešte nie si pozrieš, na dôchodku a už začínaš behať po lekároch.
Presne tak. Takže aj z tohto hľadiska má zmysel hovoriť o týchto veciach. Čím skôr, tým lepšie.
A keď si tak prerámcovávame veci, mne totiž to vždy pomáha, keď nájdem hlbší zmysel niečomu, čo sa deje. A v tej chvíli som s tým potom už OK. A keďže sa to deje pre nejaké vyššie dobro, povedz mi vyššie dobro týchto menopauzálnych zmien. Ja teda sama pre seba mám ho pomenované, ale zaujímal by ma ešte tvoj názor, že to všetko, čo sa s nami deje, aký je vyšší zmysel a vyššie dobro toho celého pre nás.
Že myslíš, že sme stratili reprodukciu? Toto myslíš?
Nie.
Alebo čo? Že starneme?
Hej, čo je tam dobré na tom celom? Vieš, že hormóny, myslím, že je to taká zásadná hormonálna zmena, ktorá, povedzme si úprimne, je všetko len nekomfortná a pohodlná a príjemná. Hej? Ale že čo je na tom, ten vyšší zmysel, pre ktorý sa oplatí to zvládnuť a tým prejsť?
Ja by som povedala stabilita. Stabilita a pokoj. Lebo keď si vezmeš ten náš klasický menštruačný cyklus, tak každý týždeň sme iné. Hej, a to spôsobujú práve tie zmeny tých hormonálnych hladín. Samozrejme má to svoj zmysel, aj biologický a iný. Ale tá stabilita, ktorá príde potom, samozrejme je dobre brať do úvahy to, že aké riziká to má a tie potom kompenzovať tým životným štýlom, ale toto je obrovská výhoda, že už sme také stabilnejšie, pokojnejšie a tým pádom možno aj ten život inak žijeme, inak prežívame, že sme také aj spokojnejšie.
No pre mňa to v tejto chvíli veľmi znamená pravdu. Že dostať sa, že čo je tá moja osobná pravda? Kto podstata. Som? Čo chcem žiť, čo už nechcem žiť, na čo mi naozaj záleží. Vieš, že a v momente, keď my sme schopní, a ono nás tieto kvázi nepríjemné veci vedie dostať k tej vnútornej pravde.
Áno.
Koľko potrebujem spať, koľko sa potrebujem hýbať, ako sa chcem hýbať. Tak,
že vnímaš viac tie svoje potreby.
Áno, áno, oveľa viac a ten život si prenastavovávam tým novým potrebám alebo tomu môjmu ja, aby to bolo v pravde, aby to bolo v súlade.
Čo vlastne
v tej
chceš?
Chvíli, hej, keď je to v súlade, tak niečo, čo je dobre nastavené, to je tá tvoja stabilita, alebo je to taký ten plynulý chod, že už to stojí oveľa menej energie, lebo sa nemusíme nútiť, lebo keď si nájdeme to svoje, už sa do toho nemusíme nútiť.
Ano.
Takže toto je taký prenastavovací režim, ktorý teraz máme. V zásade by sme asi neboli nútené, keď to tak poviem, k nejakým zmenám, keby nám to stále tak nejak fungovalo v tom pôvodnom nastavení.
Inak toto ja zvyknem aj hovoriť, že keď máme také debaty s inými ženami, že aké to majú super tie baby, ktoré akože vôbec ani nevedeli, že si týmto všetkým prešli. Ja si myslím, že to môže byť nevýhoda v tom, lebo my ako človek fungujeme tak, že tie najväčšie zmeny životné robíme vtedy, keď je nám fakt blbo.
Áno.
Že keď sme úplne na dne a to nás potom prinúti a motivuje urobiť proste niečo naozaj s tým svojim životom. A keď ty si tým prejdeš len tak, že proste ani nezbadáš, hej. Tak možno, že prichádzaš o to okno príležitosti.
Mm-hmm, ale je to tak?
Je to tak?
Ale... to doznieva. Hej, takže vlastne sa môžeme, aby som to tak zhrnula, môžeme sa tešiť z toho všetko, čo sa deje, lebo je to naozaj, a má to ten efekt, že my vnímame,
že niečo musíme zmeniť.
A že to všetko, čo je potom možné. Pamätám si behať po schodoch.
Výzva, kliky.
Drepová.
Či drepy, áno.
Drepy a tú stratégiu osobnú. Mm-hmm. Venovať si čas a nastaviť si, ako po malilinkých krôčikoch sa chceme a vieme niekam dostať.
A každá z nás niečo iné potrebuje.
Tak.
Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to naho... je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý štvrtok, vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.